Un šobrīd Doris Silabrieža, arī visu klasikas klausītāju viešņa, klasikas ēterā, ir literatūra filozofa Ieva Kolmena. Labdien, Ieva!
Sveiki visiem!
Paldies par nākšanu, runāsim par Baltijas asamblēju, bet pirms tam jautāšu abstrakti, kāda vispār ir šobrīd šajā tavā dzīves posmā attieksme pret balvām, pret apbalvošanu, pret izcelšanu, pret salīdzināšanu?
Tas pat nav šajā dzīves posmā, man liekas, ka diezgan ilgi jau man ir daudz darīšana ar visādām balvām bijis, un gandrīz katru gadu kāds pavaicā, vai nav par daudz un vai nav par traku, un rodas arī jaunas balvas, ne? Un nu, balvu vispār nevar būt par daudz.
Bet
būtu labi, ja tās nebūtu visas ļoti vienādas. Ja, jo man liekas, ka tādā balvu aspektā ir labi, ja mēs redzam dažādus rakursus, nevis pēc vienas piegrieznes šūdinātus pasākumus un pēc vienas piegrieznes šūdinātus laureātu sarakstus.
Bet kā mēs šos aspektus varam variēt?
Nu, man liekas, ka Baltijas asamblējas balva ir viens no tādiem rakursiem vai tāda cits skatījums uz to, kas notiek plašākā teritorijā, un es pat laban esmu Baltijas asamblējas balva žūrijā un esmu bijusi arī iepriekš kā dienējusi kādas termiņas, jau 3 gadi tur ir tas termiņš, vai ne? Un man vienmēr ir prieks tur būt un satikt cilvēkus, kurus tu ikdienā parasti nesatiec tik bieži, kā gribētos. Un tu dzirdi to, ko tu nevienmēr dzirdi savā burbulī.
Jā, un droši vien īpaši tas attiecas uz humanitārās un eksaktās pasaules, cik mēs vispār tās varam nošķirt, bet tomēr nu, ir divas puslodes, un kad tās satiekas, tad kādreiz prākstīgi dzirkstēls, un es ļoti labi atceros, kā Rīgas Tehniskās universitātes profesoram Andrejam Krasņikovam, kurš būs raidījis mana mūzika viesis 14. maijā, un par to prieks, kā uz viņa repliku Silvija Radzova gandrīz sadauzīja galdu, skarbis izdama plaukstu, jo Andrejs bija pateicis, ko tādu, kas Silvijai likās neapšaubāms, bet eksaktajai pasaulē varbūt ne tik ļoti pats par sevi saprotams. Vai tu arī šim nošķīrumam redzi tādu polaritāti vai tomēr tiekšanos?
Nē, es nekad neesmu puslodes īpaši šķīrusi, man liekas, ka abas kopā ir ārkārtīgi interesants. Nu, es nezinu, vai mēs tagad Mārķu Sauziņus, piemēram, varam piesaukt.
Nu, es kam ne.
Abus, kas ir lielisks piemērs tam, kā eksaktēs un māksla sadarbojas.
Un Baltijas asamblējā, jā, varbūt tad ir jāpasaka tiem, kas nu galīgi neko nav dzirdējuši, ir iespēja izvirzīt kandidātus literatūrā, mākslā un zinātnē. Un droši vien par šo nošķīrumu var diskutēt, un katreiz tiek diskutēts, un katreiz tomēr tā arī līdz galam nu, netiek pieņemta nekāda izšķiršanās, vai to arī atzītu par labu šo nu, triju virzienu dalījumu, vai tomēr būtu vēlams sīkāk.
Ir tāds teiciens vēsturiski iegājies, un es zinu, ka vēl man jau no sākta gala bērnībā, jaunībā likās dīvains laikraksts literatūra un māksla, jo tas ir kā paredz, ka literatūra nekāda māksla nav.
Jā.
Un, bet tā ir vēsturiski iegājies, un tā mēs dalām it kā arī uz priekšu, bet es domāju, ka reti kurš piekritīs, ka tāds dalījums ir jēdzīgs.
Jā, bet vai tev ir arī konstruktīvs ierosinājums, kā tu gribētu redzēt šo Baltijas asamblējas balvu dalām?
Nu, vienmēr ir, man liekas, arī jāuzmanās dalīt pa daudz sīki. Mēs esam redzējuši, kā citas balvas ļoti sadrumstalojas, un visvairāk es tad zināšu par literatūras gada balvu teikt par Lali Gabu, kā gadu gaitā radās rūgtums un vēlme pēc arvien jaunām kategorijām, un pašā literatūrā jau, protams, ka var dalīt ārkārtīgi smalki, un, piemēram, vienmēr ir bijusi sāpe tulkojumi, jo atzeja ar prozas tulkojumu arī grūti konkurē. Ne, tās ir divas dažādas mākslas, jā, divas dažādas pasaules. Bet man liekas, ka Baltijas asamblējas šobrīd balva ir skaidra un nav sadrumstalota par daudz, un visi tie kašķi, kas rodās pirms tam, ja tos var labi izrunāt žūrijās.
Jā, piekrītu, ka veselais saprāts spēj daudz, bet nu, tomēr tad laikam arī jāpasaka, ka māksla paredz gan kino klātbūtni, gan vizuālās mākslas klātbūtni, gan mūzikas klātbūtni.
Deja.
Deja. Ir bijusi deja kādreiz?
Man liekas, jā, balets ir bijis. Jā.
Kā tu vispār teiktu tam, kas galīgi neko nezinu? Tad Baltijas asamblēja, tas skaidrs, tas ir trīju Baltijas valstu parlamentu sadarbības. Tagad, ka tos mājas lapā tāda arī definīcija, sadarbības institūcija starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentiem. Un Latvija tur pārstāv 14 parlamentu ievēlēt saimas deputātu, un Baltijas asamblēja ir izveidota nu gandrīz līdz ar neatkarības atgūšanu visās šajās valstīs 1991. gada pašā nogalē. Baltijas asamblējas balva ir drusku jaunāka, to piešķir kopš 1994. gada. Nu, tagad, Ieva, kāds būtu tavs komentārs, kādai viņai ir vērts pievērst uzmanību?
Es paskatījos arī Baltijas asamblējas balvas nolikumu, kurš ir atrodams vietnē likumi.lv, un tur ir vēl runa gan par ekijiem, ne mazākā 5000 ekīvu ir balva. Un tur ir runa arī par to, ka ja iesniedz kaut ko žūrijas vērtējumam, tad darētu iesniegt arī diapozitīvas un video kasetes.
Cik skaisti.
Tā kā...
Bet es nozīmēju, ka likums nav apskatīts kopš...
Ir atzīts par labu atskaisam, acīm redzot, līdz šai baltai dienai. Bet, nu... Vienmēr gribas, lai būtu vairāk pieteikumu, un, ja es nemaldos, pieteikt var jebkurš. Tur nav nekādu ierobežojumu.
Kaut gan neskāpēc tradicionāli ir pieņemts, ka visi pirms tiek uzrunātas radošās savienības, un tad kura nu ir aktīvāka, kura mazāk aktīva, bet patiešām potenciālo pieteicēju loks ir daudz plašāks, un nu, beigās, man liekas, nevarīja masurīka balvas apjoms ir 5000 eiro, bet, nu, protams, ne jau tikai nauda. Kā ar to prestižu, vai tas paliek kaut kur ļoti šaurā pašu mākslinieku, literātu, zinātnieku lokā, vai tomēr tu redzi, ka tam ir kaut kāda augstāks kronis.
Es vairāk varbūt varētu teikt par balvu literatūrā. Un prestiž balvai ir, bet te ir viens stāsts fonā. Tajā pašā nolikumā, kur ir runa par video kasetēm un diapozitīviem, ir arī viens punkts, ka... Baltijas asamblējas balvu literatūrā iegūšo darbu tulko nacionālajās valodās tūlīt pēc tam. Vai divi gadi tur bija minēti vai apmēram tā. Un, nu, ja mēs paskatāmies, ar ko vēl Baltijas asamblēja nodarbojas, tad viens projekts ir Rail Baltica. Un šajā ziņā ir gājis līdzīgi kā pa celmiem, jo punkts nolikumā bija ielikts, bet neviens nepadomāja, kas tad nodarbosies ar balvoto darbu tulkošanu un ar balvoto darbu izdošanu. Un cik es zinu, bija paļaušanās, ka izķers kā karstus kartupeļus izdevniecības, un tā tas vienkārši nenotika. Un kopš 21. gada Rakstnieku savienība priekšsēdētāji vienojās, ka tā, nu, tā lieta nevar turpināties, un Rakstnieku savienības ir uzņēmušās šo pienākumu, un latviski jau ir tūlīt būs 10. balvotā grāmata nākus klajā. Nu, tā tam vajadzētu būt, un līdz ar to ir tā jēga un prestiža. Man grūti teikt, kas īsti notiek ar pārējās kategorijās.
Nu, arī nebūdams ļoti pārliecināts par to, ko es tūlīt pateikšu, es gribēju teikt, ka tas ir tagad tāds gudinājums cilvēka bezmaz mūža darbam, kaut gan patiesībā vajadzētu būt par konkrēto veikumu. Nu, tur dažādi ir. Mākslā gan zinātnē mazliet atšķirās beidzamo 3 vai beidzamo 5 gadu laikā, es pareizi atceros, ja? Un tas īstenībā arī viss, nu, cilvēks tiek apbalvots, viņš saņem šo savu balvu, un literatūra iespējams ir vienīgā, kura patiešām nes arī augļus, vai tavuprāt, tas arī ir iemesls, kādai plašākai sabiedrībai par to nav zināms? Varbūt ir nav jāzina, nezinu, varbūt mēs te sēžam un pilnīgi
es domāju, ka ir jāzina, es domāju, ka ir jāzina, bet atkal tas pats jautājums, kas ar to nodarbosies, ja? Vai tas ir vairāk nekā viena preses relīze?
Tā kā tas ir līdz šim, ja? Vai mums nāk prātā arī kaut kas līdzīgs, līdzvērtīgs Baltijas asamblejas balvai, nu, ko tu varētu teikt, kas ir no goda ziņā kaut kas līdzīgs?
Rakstnieku savienība domā, ka Baltijas asamblejas balva ir Baltijas Nobels. Gribētos, lai tā ir. Ne? Bet atkal nu, jāskatās, kas notiek ar Nobel prēmijas laureātiem pēc apbalvošanas, kas ar viņu darbiem notiek.
Nu, tagad varētu jautāt arī, kas notiek pirms, jo par dažu labu Nobela balvas laureāti īpaši beidzamajos gados Latvijā jau arī nemaz tik daudz nezina. Kā tu vispār skaties uz šo situāciju, cik mēs zinām par pasaules literatūru?
Ar literatūru ir tā dīvaini, jo ar citu tautu darbus mēs pamanām arī balvu dēļ. Ja, un izdomājam, ka uzrodas tulkotājs, uzrodas izdevējs, un pie mums tā ziņa atnāk. Ja. Lai kāds, nu, protams, neviens tulkojums nav ideāls un tam līdzīgi, bet atnāk pie mums latviešu valodā. Galā. Baltijas asamblejas balvā ir vienmēr bijis tā, kas man arī licies tā amizanti, ka ja mēs izvirzām literāro darbu no Latvijas, tad tas vēl nav pieejams ne igauņiem, ne lietuviešiem. Un tad, kas ir jādara, ir jāmēģina iestāstīt kolēģiem, jāmēģina stāstīt par literāru darbu, kur īstenībā vajadzētu lasīt. Un tur it kā sanāk drusku atģgārni. Bet citas iespējas
nu, īsti nav. Nav jau iespēja nekādi apvērst, vai ne, to vispirms iztulkot un pēc tam cerēt, ka būs, jā, tie droši vien ir āti gadījumi. Domāju, ja mēs atskatāmies tagad uz Baltijas asamblejas balvas iepriekšējiem ieguvējiem, nu, kaut vai tajā pašā literatūrā, nu, es tagad skatos, kurš nu ir zināms, kurš nav. Teiksim, rakstnieks Emīls Tode, man laikam neizsaka neko īgaunis. Tad nākamajā gadā, 95. Uldis Bērziņš, un mēs sajūsmā saucam urā, jo tiešām mēs zinām, ka viņš ir pelnījis tad 96. Gadā tā ir Judīta Vaičūnaite, 97. Gadā Jānis Kaplīnskis, nu tie jau visi ir zinām vārdi, pēc tam Sigits Geda, Jānis Kross, Jānis Rokpelnis, Justīns Marcinkevičs, Jens Tate, tad ir Vītauds Bubnis, Pēters Brūvers ir ticis pie balvas šajā jomā, Haso Krūls, atkal varbūt mazāk zināms, Nora Iksten, Marcēlijs Martinaitis, Knuts Kujinieks, Inga Ābele un tā tālāk, vārdu sakot, ir noliekas, ka no Latvijas mūsu lielākie vārdi varbūt liela daļa arī patiešām ir pie šīs Baltijas asamblejas balvas tikuši. Vai tas nevar vienā brīdī draudēt pārvērsties arī par to, ka nu tagad skatīsimies, ka no visiem tiek un visi tiek apbalvoti?
Nē, nemaz katru gadu mūsējie nedabū. Nolikumā nekā tāda nav, ja, bet nerakstīts likums ir, ka nevajadzētu vienai valstī paņemt visas trīs balvas vienā gadā.
Jā, un laikam ir bijuši burtiski viens vai divi izņēmumi, ka pārsvarā tad ir ka literatūra māksla zinātne, un katrai valstī tad ir savs. Un būtībā tā žūrijas diskusija ir arī ļoti interesanti, ir no tādas politiskās vienošanās viedokļa.
Tieši tā. Kā tev pašam patīk tur strādāt?
Man ļoti patīk, un man ir ļoti žēl, ka mans termiņš ir galā un ka man pašam vairs nav izdevība, jo es esmu izlasījis diezgan daudz ko tādu, ko es citādi nebūtu iepazinis. Es esmu ticies ar cilvēkiem, ar kuriem citādi man nebūtu bijusi iespēja pastrīdēties. Man ļoti patīk, ka šajā žūrijā diezgan neslēpti ir iespēja runāt arī emocionāli. Nu, varbūt ne katru gadu, bet gandrīz vienmēr ir cilvēki, kuri izraisa vēlmi, tiksim tā, iedarbināt temperamentu. Un tāpēc, jā, man vienmēr ir arī žēl, ka tad, kad pienāk tas brīdis, kad Saeimas koordinātore Ingrīda atsūta mums materiālus un pēkšņi izrādās, ka nav tikpat kā nekas nav iedots un liekas, ka tur varētu būt versmaina konkurence, bet nav nesadzird aicinājumu.
Tā varētu būt, jā, bet īstenībā nav jau vienīgā šī tāda vieta, kur ar atsaucību neiet gluži tik labi kā
pieteicēja
atsaucību. Nu, ir diezgan grūti arī, es tagad nesaukšu gluži vārdā, bet ir manā pieredzē ir bijusi balva, kur kolēģi tiek lūgti pieteikt kolēģus balvai, lai kolēģis priecājas par kolēģi. Un šī balva iznīka tieši tāpēc, ka kolēģi neko
nepriecājās.
Nemaz izrādās, nav sajūsmā par to, ko pārējie dar.
Jā, man nāk prātā, Inetes Meimanes intervētais Imants Lansmanis, dienas grāmatas, viens no jaunākajiem izdevumiem, kur Imants Lansmanis teica, ka viņam tiešām vienmēr ir prieks, ka arī otram kaut kas sanāk, un viņš būtu priecīgs, ja tās dabas dāvanas būtu sadalītas tā, ka visiem kaut kas sanāk, un te man, un te tev, un absolūti bez nekādas skaudības vai radošās greizsirdības. Nu, Baltijas asamblejas gadījumā varbūt nav runa akurāt par greizsirdību, bet par nesadzirdēšanu gan, un tad varbūt mēs tagad varam vēl pasvītroti dikti izteikt, ka līdz 2. jūnijam ir iespēja pieteikt darbus ikgadējai Baltijas asamblejas balvai literatūrā, mākslā un zinātnē. Vēl jautāšu, vai tavuprāt vienmēr tiek ievērots un vai arī ir jāievēro tas, ko mēs mēdzam saukt par Baltijas dimensiju, tātad vai visiem laureātiem vajadzētu, kandidātiem un, protams, jā, arī laureātiem pēc tam vajadzētu būt izstiepjamiem pār visām trim Baltijas valstīm ar savu veikumu?
Nē, nevienmēr, man liekas, ka tas viens pamata princips ir parādīt lietuviešiem un igauņiem, kas, ar ko mēs lepojamies un kas mūsuprāt ir mums izcels. Tā kā tā ir tāda mazliet arī spalvu spodrināšana, bet visiem kopā.
Nu, lūk, un šī spalvu spodrināšana šajā jomā, man gribētu vairs teikt, ka mēs esam mazliet tomēr aizdomīgi kūtri un varbūt ir vērts paskatīties apkārt un ieraudzīt. Tātad literatūrā tur ir skaidrs runa, ir par darbu, kur vienīgais, kas jāievēro, tam jābūt ir izdotam pēdējo 5 gadu laikā. Mākslā par pēdējo 3 gadu laikā radītu mākslas darbu un jomas ir tēlotoja māksla, lietišķā māksla, mūzika, arhitektūra, teātra māksla vai kino māksla. Un te varbūt runa arī par režisoriem, solistiem, aktieriem, baleta māksliniekiem vai izpildītāju mākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu beidzamot 3 gadu laikā. Nu un zinātnē tas ir izcils zinātnisks darbs vai pētījuma sērija humanitārijās, sociālajās vai dabas zinātnēs. Un te, no tā bene, ja darbam ir starptautiska nozīme, ja tas rada nopietnu stimulu Baltijas reģionā ir publicēts pēdējo 5 gadu laikā. Un mēs gan tām puslodēm pieskārāmies, bet tomēr vēl reiz. Bieži vien tieši no eksaktajiem mēs dzirdam, ka zinātne eksaktajās un zinātne humanitārijās jomās tomēr ļoti atšķiras. Vai tev būtu pretarguments?
Nu, vai ļoti atšķiras, es nezinu. Es domāju, ka abās jomās ir jābūt viena tipa zinātniekam, pētniekam. Ja? Nenozīmē, ka var zinātnieks būt vairāk emocionāls humanitārajās zinātnēs un strikti eksakts atkal fizikā, ķīmijā, matemātikā. Ir mazliet jāskatās tikai, lai tas līdzsvars tiktu saglabāts, lai nav tā, ka spodrināmies paules tikai ar humanitārajiem vai tikai ar eksaktajiem. Man ļoti patīk, kad eksaktie pieteikumi ir, tāpēc, ka tieši tas ir tas, ko tu mazāk zini. Un eksaktie arī nav nekad par varītēm jāstiep pāri robežām. Ja tā ir universālāka valoda nekā
humanitārajiem.
Jā, jau no sākta gala.
Jā, tā tas ir, bet atkal no otras puses skatoties, eksakto jomu pārstāvi žūrijā parasti ir mazākums, un nu, tad nu, ir jautājums, cik ļoti kurš spēja aizstāvēt, bet es vēl kaut kas iepriekš minētais nu, politikas vai diplomātijas, es nezinu, kā to var nosaukt, un ar to arī darba žūrijā ir interesants, par to es tev apskaužu, un ļoti ceru, ka arī pašam varbūt būs iespēja kādreiz atgriezties pie šī, jo patiešām, man liekas, ka darbs žūrijās visbiežāk ir interesants tieši ar to, ka mēs satiekam jaunus cilvēkus un uzzinām kaut ko tādu, ko līdz šim neesam zinājuši. Un tad nu katram, kurš neizjūt savī neskaudību, ne greizsirdību, vēlreiz aicinām līdz 2. jūnijam pieteikt darbu sikadējai Baltijas asamblejas balvē literatūrā, mākslā un zinātnē. Paldies Ievai Kalmanai par komentāru un veiksmīgu darbu žūrijā, lai aizraujoši.
Paldies.